We live in a fascinating and sometimes
živimo v zanimivem, včasih zmedenem času. Zadnjič sem enemu svojih vnukov omenil, da pregledujem sporočilo svojega konferenčnega govora. Zbegano me je pogledal. Poslabaš sporočilo svojim govorom? Je vprašal. Mislil sem, da ga boš moral povedati v konferenčnem središču. Čeprav bi bilo za nekatere lažje poslati sporočilo, sem hvaležen za to priložnost, da vam danes lahko govorim, ker menim, da je moje sporočilo pomembno za tega vnuka in za druge moje vnuke, kakor tudi za vse mlade v cerkvi. Pred leti, ko sem že posloval, sem se naučil lekcije, ki mi je drago stala, ker nisem pozorno poslušal očetovega nasveta, niti nisem prisluhnil na duhu duha, ki mi je dajal vodstvo nebeškega očeta. Z očetom sva se ukvarjala s prodajo avtomobilov in podjetje Ford Motor je iskalo zastopnike za prodajo novega modela od avtomobilov. Fordovi izvršni direktori so naju z očetom povabili na predstavitev modela, za katerega so mislili, da bo doživel senzacionalen uspeh. Moj oče, ki je imel v tem poslu več kot 35 let izkušen, posvaril pred tem, da bi postal zastopnik. Vendar je bilo Fordovo prodajno osebje zelo prepričljivo. In odločil sem se, da postanem prvi, in dejansko tudi zadnji, Edselov zastopnik v Salt Lake City. Če ne veste, kaj je Edsel, vprašajte dedka. On vam bo povedal. Edsel je bil senzacionalna polomija. Ta izkušnja torej vsebuje pomembno lekcijo za vse vas. Če ste pripravljeni poslušati in se učiti, se lahko nekaj najpomembnejših življenjskih naukov naučite od teh, ki so šli pred vami. Hodili so, kjer hodite vi, in doživeli so veliko tega, kar doživljate vi. Če boste prisluhnili njihovim nasvetom in jih upoštevali, vas bodo usmerili v odločitve, ki bodo za vaše dobre in blagoslov. Ko razmišljate o starših in drugih, ki so šli pred vami, boste našli vzornike vere, vestnosti, trdega dela, predanosti in žrtvovanja. Težko si predstavljamo scenarij, v katerem ne bi bilo vredno razmisliti o izkušnjah drugih in se iz njih učiti. V številnih poklicih je pripravništvo obvezno. Prizadevni strokovnjaki takrat posnemajo izkušnje veterane, da bi se učili iz njihovih večletnih izkušenj in pridobljene modrosti. Od poklicnih športnikov, novincev se pogosto pričakuje, da bodo sedeli na klopi in se učili z opazovanjem izkušenih igralcev. Novi misionari so dodeljeni starejšim državnikom, ki svojimi izkušnjami novemu misionarju pomagajo pri učinkovitem služenju Gospodu. Včasih seveda nimamo druge možnosti, kot da sami tvegamo in si pod svojih najboljših močeh prizadevamo najti rešitve. Naprimer, ni veliko ljudi moje generacije, s katerih izkušnjami bi si lahko pomagali, ko govorimo o najsvobodnejši tehnologiji. Ko imamo s tem težave, moramo poiskati nekoga, ki o tem ve več kot mi, kar običajno pomeni, da prosimo nekoga od vas mladih. Moje današnje sporočilo in pričevanje vam, mladi prijatelji, je da odgovore na večino najpomembnejših vprašanj o večnem življenju najdete v svetih spisih in besedah ter pričevanjih apostolov in prerokov. Zaradi dejstva, da te besede večinoma slišimo od starejših mož, prejšnjih in današnjih, niso nič manj pomembne. Dejansko so njihove besede za vas celo dragocenejše, ker so jih izrekli tisti, ki so se v letih predanega življenja veliko naučili. Obstaja znan pregovor, ki ga pripisujejo Georgiu Santayanu. Verjetno ste ga že slišali. Tisti, ki si ne spominjajo preteklosti, so obsojeni na ponavljanje. Dejansko obstaja več različic tega navedka. Vendar je pomen kljub točnosti navedka globok. Veliko se lahko naučimo iz preteklosti in morali bi se učiti, da ne boste s ponavljanjem preteklih napak in slabih odločitev izčrpali svoje duhovne moči. Ni potrebno, da ste sveti iz posletnih dni, niti ni potrebno, da ste verni, da bi pri Božjih otrocih videli ponavljajoči se zgodovinski vzorec, koji je zapisano v Stari zavezi. Vedno znova opažamo pojav pravičnosti, ki jo spremlja hudobija. Mormonova knjiga podobno beleži, da so starodavne civilizacije te celine sledile popolnoma enakom vzorcu. Pravičnosti je sledila blaginja, te materialne udobnosti, temponost, palokomnost, na to hudobija in propad moralnosti, dokler ljudje niso na se priklicali nesreče, zadostne, da so jih požgali ponižnosti, kesanju in spremembi. V sorazmerno kratkem časovnem obdobju, ki ga obsega v Novi zavezi, se zgodovinski vzorec spet ponavlja. Tokrat so se ljudje obrnili proti Kristusu ter njegovim apostolom in propad je bil tako velik, da ga poznamo kot veliki odpad, ki je vodil v stoletje duhovnega mrtvila in nevednosti, imenovanih srednji vek. Biti moram zelo jasen glede teh zgodovinsko ponavljajočih se obdobij opadništva in duhovne teme. Nebeški Oče ima vse svoje otroke enako rad in želi, da bi bili v življenju vsi deležni evangelijskih blagoslovov. Duhovna luč se ne izgubi, ker bi Bog svojim otrokom obrnil hrbet, ampak se to zgodi, ko mu njegovi otroci združeno obrnejo hrbet. Duhovna tema je naravna posledica slabih odločitev posameznikov, skupnosti, držav in celotne civilizacije. To se je vedno znova dokazovalo. Ena velikih lekcij tega zgodovinskega vzorca je, da naše odločitve, tako osebne kot v celoti, vplivajo na duhovne posledice za nas same in za naše potomstvo. Vsako obdobje odraža ljubečo željo Boga, da blagoslovi svoje otroke tako, da po prerokih na zemlji čudežno obnovi evangelijsko resnico. Evangelijska obnova po preroku Josephu Smithu na začetku 19. stoletja je le zadnji primer. Podobne obnove so v prejšnjih časih izvršili preroki, kot so Noe, Abraham, Mojzes in seveda sam Gospod Jezus Kristus. 179 let od uradne ustanovitne crkve Jezusa Kristusa, svetih iz poslednjih dni, je bilo precej nenavadnih. Nikoli v zapisni zgodovini ni bilo takšnega neverjetnega napredka na področju znanosti in tehnologije. Ta napredek je prispeval k pospeševanju evangelijske rasti in širitve po vsem svetu. Prispeval pa je tudi k usponu materializma, razbrdanosti in zniževanju moralnosti. Živimo v dobju, ko so meje dobrega okusa in javne spodobnosti odrinjene na točko, kjer meje sploh ni. Božje zapovedi so napadene zaradi nenehno spreminjajočih se predstav, ki popolnoma zavračajo pojma prav in robe. Zdi se, da so določene družbene struje nasplošno nezaupljive do vsakega, ki se odloči, da bo živel po verskem prepričanju. Ko verni ljudje poskušajo druge posvariti v možnih posledicah njihovih grešnih odločitev, se jim leti rogajo. in zasmehujejo in javno zasramujejo njihove najsvetejše obrede in dragocene vrednote. A vam je kaj od tega znano, moji mladi brati in sestre? A vidite zgodovinski vzorec, ki se znova kaže, vzorec pravičnosti, ki ji sledi blaginja, te materialne udobnosti, pa lakomnost, tem ponos na to hudobija in propad moralnosti. Prav ta vzorec, ki ga vedno znova vidimo na straneh stare in nove zveze ter Mormonove knjige. Še pomembneje, kako bo učenje iz preteklosti vplivalo na osebne odločitve, ki jih zdaj sklepete in do konca življenja. Gospodov glas je jasen in razumljiv. Pozna vas. Vas ima rad. Želi, da bi bili večno srečni. Toda glede na svobodno voljo, ki nam jo je dal Bog, da je odločitev vaša. Vsi vi se morate sami odločiti, a boste preteklost prevzrli in trpeli zaradi bolečih napak in tragičnih posledic, ki so doletele prejšnje rodove in na svoji koži izkusili pogubne posledice slabih odločitev. Koliko bolje boste živeli, če se boste zgledovali po zvestih Kristusovih privržencih, kot so bili Helemanovi sinovi, Moroni, Joseph Smith in odločni pioniri, ter se, tako kot so se oni, odločili ostati zvesti zapovedim nebeškega očeta. Srčno upam in molim, da boste dovolj modri, da se boste učili iz preteklosti. Ni potrebno, da bi izgubljali čas kot staga laman ali lemjuo, zato da bi gotovili, da je bolje biti Nefi oziroma Jakob. Ni vam treba po Kainovi ali Gadiantonovi poti, zato da bi spoznali, da hudobija ni bila nikoli sreća. In ni potrebno, da bi dopustili, da bi vaša skupnost postala kot Sodoma in Gomora, zato da bi razumeli, da to ni dober kraj za vzgojo družine. Učenje iz preteklosti vam omogoča, da greste smelo v oči, ne da bi tvegali, da bi se potaknili v temi. To naj bi tako delovalo. To je Božji načrt. Oče in mati, dedek in babica učita svoje otroke. Otroci se učijo od njih, potem pa zaradi osebnih izkušenj in priložnosti postane pravičnejši rod. Učenje iz preteklosti vam bo omogočilo, da boste pričevanje zgradili na trdni živi skali, na skali poslušnosti, vere in pričevanja duha. Seveda ni dovolj, da se teh lekcij učimo kot star zgodovine in kulture. Učenje imen in datumov ter zaporedje dogodkov iz knjige vam ne bo kaj pride pomagalo, če si ne boste pomene in sporočila zapisali v srce. Če boste to, kar se boste naučili iz preteklosti, negovali s pričanjem in vero, se vam bo zakorenilo v srce in postalo močan del tega, kar ste. In to, kar je resnično pomembno in je vse bilo, je vaše vero in pričevanje. To je tisto, kar povzroči spremembo, moji mladi bratje in sestre. Tako boste vedeli, tako se boste izognili napakom preteklosti in svojo duhovnost povzdignili na naslednjo raven. Če boste v življenju odkriti in dozetni za spodbude svetka duha, boste razumeli nauke iz preteklosti, ki vam bodo zmočil vašega pričevanja na dalje dušo. In kako pridobite takšno pričevanje? Zato ne obstaja niti nikoli ne bo ostajala nobena nova tehnologija. Pričevanje ne morete pridobiti preko interneta. Vere ne morete pridobiti sporočilom. Danes trdno, življenjsko, pomembno pričevanje pridobite tako, kot je to vedno bilo. Postopek se ni spremenil. Pridobimo ga zaradi želje, s pričevanjem, molitvijo, poslušnostjo in služenjem. zato su nauki prerokov in apostolov, prejšnjih in današnjih, za vas danes tako pomembni kot kdaj pre. Molim za vse vas, za svoje vnuke in vse mladi v cerkvi, kjerkoli ste, da boste prihodni v radnost in srečni, ko se boste učili velikih in večnih resnic iz preteklosti. To je moja molitev za moje vnuke in za mladi v cerkvi, kjerkoli ste. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.